Fakts, ka pērn rudeni izvēlēto Liepājas metalurga investoru Ukraiņu uzņēmumu KVV grupu plāni, kas tika klāstīti pēc rūpnīcas iegādes izrādājušies pārāk optimistiski, vairs nav noslēpjams. Tagad, kad zinām, ka KVV Liepājas metalurgs jau atlaidz vairāku simtus strādnieku un KV norēķinus par elektrību un dabasgāzi, investori nākuši klajā ar pārmetumiem pārdošanas procesa organizētājiem. KVV grupa līdzīpašnieks Valerijs Krištals šodien publicētā intervijā aģentūrai Leti izteicies, ka investoriem nav bijušas zināmas visas nianses, kas ietekmē ražošanas atjaunošanu. Ja gan pircējs, gan pārdevējs ir biznesa struktūras, tad viena uzdevums ir iesmērēt objektu otram, pārliecināt, ka tas ir labākais aktīvs, kas pārdevējam līdz šim piederējis. Šajā gadījumā uzskatām, ka pārdevējs bija saistīts ar valdību, sacīs Krištals. Uzņēmuma pārdošanas konsultantu Prudentija valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš pārmetumus par informācijas slēpšanu noraida.
Mēs maksimāli centāmies sniegt administratoru uzdevumā visu informāciju visiem investoriem, kas interesējās. Tieši KVV grupa izrādīja lielu interesētību, arī viņu komanda, kas sastāvēja gan no juristiem, gan no tehniskiem cilvēkiem, bija apmēram 5 līdz 8 cilvēki, mainījās tur vairākas reizes cilvēki brauca, iepazinās ar stāvokli dabā, iepazinās ar visiem cipariem, dažādu tehnisko un finanšu informāciju, un faktiski tās sarunas mums atbilstoši tam grafikam, kādā mēs veicām ministru piesaisti, sākās aptuveni jūnijā un beidzās 29. Decembrī, kad tika parakstīti visi pēdējie dokumenti, un pusgads ir pietiekami ilgs periods, kurā visu var izpētīt, visu var pajautāt, visu šaubas, visu neskaidros jautājumus noskaidrot.
Liepājas metalurga jaunie īpašnieki apgalvo, ka viņiem sniegta neprecīza informācija par ražošanas procesam nepieciešamā skābekļa izmaksām un metallūžņu pārstrādes koeficientiem. Lūk, kā šos pārmetumus komentē Krastiņš.
Visi cipari, visi koeficienti, visi pārējā informācija, kas, protams, tādā lielajā rūpnīcē ir simtiem vai tūkstošiem, tika investoram dota. Faktiski rezultāti, kāda bija 2012. Gadā un arī 2013. Gada pirmajos 4-5 mēnešos, kad metalurgs vēl strādāja, visi bija pieejami. Tur ir virkni tehniski jautājumi, kurus, manuprāt, mēs kā finansists, ne arī Latvijas publika, nu nevar iedziļināties un nevar pārliecināties, vai tie koeficienti ir tādi vai citādi. Es domāju, ka visa informācija ir pieejama. Man liekas, iespējams jautājums arī ar to saistīts, ka dotā brīdī rūpnīca nav atsākusi strādāt ar pilnu jaudu.
Atkal samilzušo KVV Liepājas metalurgs problēma risināšanā jau iesaistījusies ekonomikas ministrija. Tās valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs šodien intervijā Latvijas raidījumam pēcpusdienas sacīja, ka uzņēmums jau nokārtoja savas saistības pret Latvenergo. Ar uzņēmumu vadību esot panākt vienošanās, turpmāk reizi nedēļā pārrunāt situāciju Liepājas metalurgā. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.